Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І зараз поговоримо про те, як Росія перетворюється на СРСР 2.0, і чи дійсно зараз приходить щось на зразок епохи холодної війни. Власне, Сергій Лавров, керівник МЗС Російської Федерації, уже послуговується термінами тих часів і заявляє, що між Заходом і Росією опускається залізна завіса. Мовляв, саме такий-сякий захід її опускає. Ось про ці історичні аналогії ми поговоримо із істориком Олександром Алфьоровим. Він уже є на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
Героям слава, доброго здоров'я!
Власне, дуже часто доводиться чути, до речі, не тільки від росіян, а й на Заході, що нинішню ситуацію порівнюють із холодною війною, хоча для нас війна вже 8 років як не холодна, буквально гаряча, зі зброєю, з військами, з обстрілами. Чи доречні, на вашу думку, такі от порівняння?
Знаєте, справді тут необхідно наголосити, що ця холодна війна, яка, власне, була проголошена, в свою чергу, двома лідерами поствоєнного після Другої світової війни світу, американським та британським лідерами. І тут ми говоримо про те, що холодна війна означала про те, що всі розуміли в 45-му році, що хоча капітулювала Німеччина та Японія, але в світі існує агресор, який разом з Німеччиною розпочав Другу світову війну. В світі існує Росія, тобто Совєтський Союз на той момент, як вони себе вважають, країна, яка, власне, напала на Польщу, напала на Фінляндію, і була країна, яка розв'язала разом з Німеччиною Другу світову. Тож, власне, ця от холодна війна, про яку висловився Черчилль в Америці, з часу турне війно, насправді продемонструвало те, що європейці абсолютно розуміли, що сталося в світі. І тут другий термін, про який ми говоримо, залізна завіса.
Залізна завіса, так.
Так. То, власне, якщо, в принципі, ми говоримо про неї, то тут теж слід назвати, що якраз ця залізна завіса – це був такий от символічне словосполучення. От, і яка насправді більше за все, от навіть людей в ментальному розумінні, демонструвала про те, що от існує бар'єр, непрохідний бар'єр між країнами європейськими західного світу та країнами, які опинились під владою СРСР. Ми говоримо про країни, які були по суті окуповані, і де було задіяно стандартно для комуністичної російської ідеології гібридності. Ми пам'ятаємо це уряди всеможливі комуністичні, це в Словаччині, в Польщі, в інших країнах-сателітах Совєтського Союзу. І от якраз для людей старшого покоління, ніж ми з вами, ця подія залізної завіси, це означало не тільки якесь ворогування на рівні ідеології, але от якраз в 80-х роках це абсолютно чітко почало усвідомлюватися, що за завісою є те, що необхідно людині для банального існування. Тобто ми говоримо про джинси, ми говоримо про взуття, за якими треба було стояти в чергах і дістати якесь чехословацьке, так, хороше. Тобто залізна завіса, в принципі, політично позначала одне, а от 80-х років це вже було такі певні крайнощі розуміння, що там на Заході краще людина живе.
А я от поки готувався до цього ефіру, дізнався, у Вікіпедії насправді дізнався, не знаю, як стосовно правдивості і, власне, достовірності цієї інформації, хотів у вас уточнити те, що словосполучення «залізна завіса», виявляється, з'явилося ще до холодної війни, що воно описувало більшовицьку революцію, що вже тоді була така певна їхня самоізоляція. Чи дійсно, власне, росіяни завжди прикривалися залізною завісою?
Так, справді, цей термін, насправді, має в тому числі російське походження, ми можемо про це абсолютно засвідчувати, і його запровадив, ну, точніше, вжив, так, бо запровадити це трошки інше, його вжив філософ, росіянин Розанов, який дійсно от, вважав, що більшовицька революція є, ну, такою абсолютно апогеєм зла. І от він вживає цей термін для того, щоб позначити, що от за тією завісою ходиться зло більшовицьке. Тому, справді, вони почали це вживати самостійно для себе, але цей термін, в принципі, отримав іншу конотацію, інше значення. І тепер ми розуміємо, що за залізною завісою знаходиться насправді не західний світ. За залізною завісою знаходиться ця Росія імперська, яку обмежили, і яку, власне, от намагалися тримати там, не опускаючи з її поведінкою, з її ментальністю, з її ядерною зброєю та з ідеєю світового панування комуністичної ідеології.
А, власне, після розпаду Радянського Союзу, тоді всі казали, що залізна завіса нарешті впала, і на Заході таке враження, що намагалися виховати із Росії демократію, і таке враження, насправді, що навіть зараз на Заході є такі думки, що, ну, зараз швиденько цей путінський режим впаде, і знову будемо намагатися робити із росіян демократів, там, не знаю, можливо, Навального якогось вичіплять. Як ви вважаєте, чи не є марними такі сподівання і ось така от риторика?
Ну, в першу чергу, тут слід зауважити приклад, який ми маємо, такий гіркий приклад Афганістану, де, зрештою, це от нав'язування певних цінностей, воно от, ну, власне, призвело до чергового кровопролиття, так і захоплення Афганістану цими силами, з якими воювали демократичні країни, так, або, власне, не підтримувало, скажімо так, політкоректніше. І з Росією нам треба всім усвідомити, що Росія знаходиться на величезному абсолютно континенті, який розтягнувся, так, в Азійському. Вона знаходиться в Європі, у неї є європейські дуже багато, там, скажімо, моделі поведінки. Але разом із тим, сама Росія, вона є, насправді, євразійською країною. І для них європейські цінності в цілому не є основними. Тому, коли ми говоримо, чи зможемо ми якимось чином побачити демократичну Росію, з Навальним чи не з Навальним, то демократичної Російської Федерації ми ніколи не побачимо. Тому що вона живе за рахунок євразійського методу і правління, і ментальності, де демократичні процеси є насправді, ну, губними. Бо демократичні процеси змушують людину повірити в те, що її гідність, честь, права захищені, її свобода слова захищена. Якщо в Російській Федерації ці конкретні основу будуть захищені, то, відповідно, людина, яка живе в Буряті чи Татарстані, запитає, чому я вчу російську мову, чому я вчусь російською, чому я не вчуся місцевою мовою, так, рідною для себе мовою, не вчу рідну для себе культуру, чому я слухаю патріарха Гундяєва. І от, власне, тому, щоб не було цих запитань, в Росії неможливо, в Російській Федерації сьогоднішній неможливо будь-які демократичні перетворення, бо вони пагубні для самої держави. Але якщо ми скажемо, наприклад, наперед, бо Росія – це остання світня імперія, вона розпадеться, зрештою. Як розпадається останні понад 100 років з Російської імперії, з СССР, і нині Російська Федерація. Так от, якщо ми говоримо про розпад Росії, то, звісно, виникнуть якісь держави, які будуть на території європейського континенту, і які будуть, власне, послуговуватися демократичними процесами та демократичними надбаннями людства. І от в цьому випадку можемо говорити так, що тут будуть якісь певні такі от утворення з демократичним, власне, засобами існування, з верховенством права, закону. Але на всю Росію зараз про це говорити не приходиться, тому що, ну, якщо Росія зазнає демократії, то вона зазнає руйнації. Це треба теж усвідомлювати, чого, власне, і боїться Путін, який в тому числі говорить, проговорював ці тези, що от в Україні не поважають права людей, так, російськоязичних і просто права людей. І нагадаю, що в Російській Федерації, не дивлячись на весь міжнародний блиск, який вони намагаються створити, це єдина країна, яка знаходиться на території Європи, в тому числі, де можуть посадити на 15 діб за те, що вийшов на площу з білим аркушем в руках. Тобто ми говоримо про те, що ступінь тоталітарного режиму там набув абсолютного апогею в межах дозволених 21-м сторіччям. Там не розстрілюють, але є політичні вбивства. Разом з тим не розстрілюють, але для 21-го сторіччя, для кінця 20-го сторіччя це, от, власне, є апогей європейської тоталітарної системи.
Власне, стосовно цього також хотів запитати, тому що ми бачимо, що Росія зараз гіпершвидко закручує гайки, там, де вони ще не були закручені, притискає їх, починаються масові репресії, затримання, ще більш істеричне переписування історії. А от наскільки ці процеси можна порівняти із тим, що було в Совєтському Союзі?
Важко прийнювати насправді такі моменти, але єдине, що хочу зауважити, що Путін зауважив, що він проголосив, що відкрито проголосив, і це є однією з його фундаментальних насправді рішень про те, що він запитав у всіх, що таке СССР, це Росія. Тобто Путін, по суті, вже вирішив однозначно, що Росія є не просто спадкоємицею СССР, а він визнав те, що така держава, яка існувала в 20-му сторіччі СССР, є нічим іншим, як просто зміненою назвою Росії. І тут ми говоримо вже конкретно про те, що зміни в СССР – це зміни в Росії. І нам, в принципі, зрозуміло, що якщо існує митрополія Москва, та центр, то цей центр, навколо нього створюється держава. І це може бути СССР, Російська імперія, Московське царство, Російська Федерація. Але люди там не змінюються, не змінюється там поведінка. Тому говорити про, от, наприклад, закручення гайки в СССР чи в Росії, ну так, це процеси одного порядку, тому що це одна країна з однією ментальністю. Бо і комуніст, і російський білогвардієць-монархіст, і російський республіканець зразку 1917 чи 1991 року. Це все люди носії однієї ті самі ментальності. Їхнє фарбування, політичний нахил в лівизну чи в правизну, зміна назв, зміна прізвищ ні до чого не призводить. Вони ведуть себе так само, як вони себе вели в 17-му сторіччі, 18-му, 19-му. Тільки з невеличкою поправкою на зовнішній світ та на межі дозволеного і межі можливого. Тобто в 16-му сторіччі було можливо людей міняти на собаки, і це продовжилося до 19-го сторіччя, поки не розпалося кріпосницьке право. Так? З іншого боку, якщо ми говоримо про зміни в СССР, то вони ж були насправді теж багато чому кардинальними. І тут на нас така теж пастка логічна має бути. Бо зміни в СССР часів Сталіна і зміни часів Хрущова чи Брежнєва зовсім різні періоди. Вони насправді мімікрували, так? Вони підвлаштовувалися під межі можливого.
А скажіть, стосовно ось економічної моделі, Росія останні ось роки, все ж таки останні десятиліття, перейняла у Заходу капіталізм. А чи можливий він, чи може він вижити в умовах, з точки зору історії, так, історичних процесів, чи може він вижити в тих умовах закручування гаек, які зараз в Російській Федерації відбуваються?
Ні, це абсолютно неможливо. Капіталізм – це буржуазність населення, яке в Європі починається там з 18-го сторіччя, так і яскравим прикладом буржуазної країни, країни з новими економічною політикою, є, наприклад, Україна, часів Мазепи, Гетьманщина. В Росії будь-яка от будь-який капіталістичний якийсь такий от вхід всю державу, він має кілька складових. Перше, це завжди залежність від держави і регуляція. Ви знаєте, де країна втручається в регулювання бізнесу, це, по суті, йде або клановість така, от як в тому ж Казахстані, або тут йдеться мова про те, що бізнес не буде розвиватися абсолютно. І в Росії завжди були конкретні галузі, які, наприклад, не без обговорення були суто державною політикою, клану державного, тобто, наприклад, там всі можливі, якщо це хутро, зброя, наркотики, так, в тому числі там тютюн, алкоголь, який був за Гундяєвим, наприклад. Ми маємо розуміти, що там країна, яка буде контролювати бізнес. І бізнес буде контрольований невеличким прошарком еліти. Оце характерно для цілому російської історії. Невеликий прошарок еліти, по суті, закритий клан, який контролює це все. І говорити про вільну економіку там неможливо, чи про вільний бізнес. Тому що це все буде, забезпечення його буде залежати конкретно від, власне, людей, які правлять в країні. Тут ніякого там капіталізму, по суті, там неможливо.
Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову. Олександр Алфьоров, історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Ми говорили про те, наскільки нагадує ситуація зараз у Росії, ситуацію у Совєтському Союзі, і, власне, з точки зору і економіки, з точки зору і політики, як бачимо, що воно і так, і не зовсім так. От, як бачите, була така цікава в лапках розмова, заява міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, який порівнює зараз стосунки між Росією, Заходом і з опозицією, пусканням залізної завіси, власне, але побачимо, що буде далі, і як ця залізна завіса по кому, власне, вдарить, по кому саме при своєму опусканні. Зараз, друзі, ми робимо інформаційну паузу, далі новини і спеціальний ефір на Радіо НВ продовжиться.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.